Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 24 septembrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțăr. Starea vremii pentru început. Sunt așteptate ploi astăzi, poate ultimele atât de varatice pe cuprinsul dintre Cahul și Chișinău, eventual cu unele enclave fără precipitații, cum ar fi Leova, Ștefan Vodă sau Tiraspol. În rest, timp însorit și demn de toată admirația.
În localitățile cu ploi, temperaturile obișnuite vor fi 28-30 de grade, iar în rest, până în cea mai nordică localitate, sunt prognozate 25-27.
Mai multe organizații neguvernamentale au anunțat crearea unui grup civic preocupat de relația Republicii Moldova cu FMI, în special de procesul de negociere, semnare și înfăptuirea unui nou memorandum dintre cele două părți.
Reprezentanții ONG-urilor au adresat un apel premierului Valeriu Streleț și reprezentantului permanent al Fondului Monetar Internațional.
Ce conține acest apel și ce condiții ar trebui, în opinia semnătarelor, să fie asigurate la negocierea unui nou acord cu FMI? Întrebări pentru convorbirea cu unul dintre semnatarii apelului, Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, peste câteva minute.
Președinția e o instituție amorfă și ineficientă. De ce nu ar fi abolită? O întrebare de la Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii.
Iar jurnalul de corespondent de pe finalul emisiunii, semnat de Alexandru Călinescu, ridică un alt semn de întrebare. A fost oare fragilizată poziția premierului român Victor Ponta după ce luni a început procesul în care este învinuit de fapte de corupție?
La început însă, ascultați știrile dimineții redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul comuniștilor moldoveni susține și el protestele din piața Maria Dunării Naționale. Procurorul general Gurin afirmă că nu va demisiona așa cum cer protestatarii, dar că este de acord cu protestele și anunță că în curând dosare importante în legătură cu situația din sistemul bancar vor ajunge în fața instanțelor. În criza refugiaților, liderii Uniunii Europene au decis să pună la dispoziție încă 1 miliard de euro pentru a ajuta țările din vecinătatea Siriei în adăpostirea refugiaților și se relatează că Rusia mai construiește o bază militară în apropiere de granița cu Ucraina. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin a declarat într-o emisiune la TV7 aseară că protestele din piața Maria Dunării Naționale sunt întemeiate. A criticat guvernul Valeriu Streleț drept cel mai neprofesionist din istoria Moldovei și nu a exclus că ar putea accepta funcția de președinte al țării, dacă i se va propune. Voronin nu a exclus nici posibilitatea unei fuzionări cu Partidul Democrat în eventualitatea unor alegeri anticipate. În ceea ce privește politica externă a Moldovei, Voronin a spus că partidul pe care îl conduce susține vectorul european, dar dorește și menținerea relațiilor cu partenerii noștri, cum ar fi Federația Rusă. Ministrul moldovean al economiei Stefan Bidea a anunțat că la începutul anului viitor vor fi demarate lucrările la gazoductul Ungheni-Chișinău și că în acest moment se elaborează planul de fezabilitate al proiectului. În opinia ministrului, proiectul ar urma să fie încheiat în mai 2018. Procurorul general al Moldovei, Corneliu Gurin, a declarat aseară la Moldova 1 că procuratura a investigat corupția din sistemul bancar și că în curând mai multe dosare vor fi trimise în justiție. Gurin a spus și că instituția pe care o conduce a solicitat aducerea unui procuror din străinătate pentru a investiga corect dosarele de mare corupție, iar sosirea procuroarei din România, Mariana Alexandru, chiar dacă nu are mandat să investigheze dosarele, va putea să ajute prin împărtășirea experienței sale. Procurorul general al Moldovei, a cărei demisie este cerută insistent de protestatarii din piața Maria Dunării Naționale, a spus că susține și el protestul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr, dar că nu își dă demisia. Liderii Platformei Demnitate și Adevăr au anunțat că următoarea acțiune amplă de protest la Chișinău va avea loc duminică 4 octombrie și că intenționează să extindă instalarea de corturi în fața instituțiilor statului, inclusiv în fața Parlamentului. Liderii Platformei Civice DA au repetat că nu sunt asociați niciunui partid politic. Liderii Uniunii Europene au convenit să pună la dispoziție cel puțin 1 miliard de euro suplimentar pentru organizațiile care ajută refugiații din țările vecine Siriei, Turcia, Iordania și Liban, într-un nou efort de a căuta să rezolve criza refugiaților cu care este confruntată Europa. Liderii celor 28 de state comunitare au mai decis în ședința lor extraordinară de noaptea trecută, care a durat peste 7 ore, crearea unor noi centre pentru înregistrarea și primirea migranților în Grecia și Italia. Din aceste locuri vor fi mutați refugiații către celelalte state membre ale Uniunii. Tot de aici vor fi returnați în țara de origine imigranții ilegali, fără a beneficia de protecție internațională, a anunțat Donald Tusk, președintele Consiliului European. În Irak s-a anunțat o epidemie de holeră după ce 121 de cazuri au fost depistate în apropiere de Bagdad. Anunțul a fost făcut de Ministerul Irachian al Sănătății. Holera se răspândește prin apă și mâncare contaminată și dacă nu este tratată rapid, duce la moarte în câteva ore. Sistemul de canalizare și de aprovizionare cu apă potabilă este învechit în Irak și a fost deteriorat de ani de război. Autoritățile irachiene au anunțat luarea unor măsuri de urgență în zona din apropierea capitalei Bagdad. Și Rusia a anunțat că plănuiește să înființeze o nouă bază militară în apropiere de granița cu Ucraina, informează agenția Reuters. Este vorba de transformarea unui vechi depozit militar din localitatea Bohuchar într-o bază militară. Localitatea este situată la 45 de kilometri de granița cu Ucraina. La noua bază va fi amplasată o brigadă motorizată și trupe specializate în atacuri nucleare, chimice și biologice. La începutul acestei luni, tot agenția Reuters a anunțat că Moscova a început construcția unei baze militare mari în apropiere de localitatea Valuichi, tot în apropiere de granița cu Ucraina. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar la Moldova 1, emisiunea noastră de televiziune, este difuzată acum la 9:19:40. Astăzi vă prezentăm povestea unor orășeni care, contrar tradiției celor mai mulți de a prefera viața la oraș, au plecat să locuiască la sat.
Migrația populației de la sat la oraș este un fenomen caracteristic multor țări, inclusiv Republicii Moldova. Oamenii sunt atrași de locuri de muncă, studii, condiții mai bune. Mai rar, dar se întâmplă și invers. Lumea lasă urbea și se mută la țară. Am mers în Holercani, raionul Dubăsar, în ospeție la o familie care după decenii de trai la oraș, acum câțiva ani a ales viața la sat.
Pur și simplu eu iubesc ca să mai ies. Acolo pune o floare, o patlajic, un lajic, să mai lucrez una alta dimineață. E aer mai curat, e, ai cu știu ocupaje, nu poți să șezi acolo, să aștepți cineva să-ți vii să-ți facă, nu poți.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Liliana Barbărușe și Alexandru Canțâr în studioul de la Chișinău. Cum vă spuneam mai devreme, unul dintre fruntașii societății civile, Alexei Buzo, director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, este împreună cu noi la această oră. Domnule Buzo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Buzo. Așadar, un grup civic preocupat de relația Republicii Moldova cu femei, grup creat de o serie de ONG-uri, a solicitat executivului moldovenesc și decidenților femei să asigure anumite condiții la eventuala negociere a unui acord Republica Moldova femei. Este vorba, în primul rând, de asigurarea transparenței maxim posibile a negocierilor, de exemplu, dar și, în particular, de evitarea măsurilor fiscale represive, dacă citeți bine, introducerea măsurilor pentru susținerea protecției celor vulnerabili și așa mai departe. Sunteți unul dintre semnatarii acestui apel, acestei solicitări. Mai întâi de toate, domnule Buzo, de ce aceste solicitări acum? Care este justificarea lor?
Noi credem că un acord cu femeii în situația actuală a Republicii Moldova este foarte binevenit. Însă el trebuie să fie privit mai departe de anumite soluții pentru criza bugetară în care s-a pomenit guvernul Republicii Moldova. Noi credem că un acord cu FMI-ul ar putea fi o oportunitate importantă pentru Republica Moldova să treacă printr-o serie de reforme care trebuiau fi implementate de foarte mult timp. Și de aceea noi credem că anume acum trebuie să presăm în special guvernul Republicii Moldova să accepte reformele care de fapt au dus indirect la situația pe care o avem în diferite sectoare, justiție, sectorul bancar, energetic, piața muncii și așa mai departe.
Domnule Buzo, dar dacă citim atent acest apel, putem să avem impresia că Aveți temerea că, pe de o parte, guvernul se va angaja pe niște reforme dureroase pentru cetățeni, iar pe de altă parte nu va face reformele pe care s-a angajat de 100 de ori anterior și care îl vizează în mod direct.
Da, credem că acum guvernul se află într-o poziție în care are foarte mult nevoie de un asemenea acord, pentru că practic toți partenerii de dezvoltare Republicii Moldova au condiționat suportul financiar cu un acord cu FMI-ul și credem că în acest caz guvernul va trebui să accepte și guvernului Republicii Moldova să impune mult mai multe condiționalități ca în celelalte cazuri când a negociat cu FMI-ul. Pe de altă parte, credem că există o presiune din partea societății mult mai mare față de clasa politică și în special guvern pentru a iniția aceste reforme și de aceea noi am considerat de bună cuvință ca să încercăm să ne facem și noi partea noastră, deci din partea societății civile, să ne asigurăm că într-adevăr un nou acord se va alinea acestor criterii pe care le-am menționat în solicitarea noastră.
În condițiile de acum, domnule Buzu, măsurile asupra cărora vor insista negociatorii FMI nu pot să nu fie dure, austere, nepopulare și așa mai departe, astfel încât Republica Moldova, strângând cureaua, să poată reveni la normalitate. FMI totuși nu este o instituție de caritate, ci o instituție care judecă extrem de pragmatic și dur și nemilos deseori în numele binelui partenerului. De ce ar oferi acum indulgență? Ceea ce în general sau ceea ce în general se numesc pomeni.
Noi de aceea în solicitarea noastră ne-am referit la echitate și credem noi că atât Fondul Monetar Internațional, cât și noi societățile facem o diferențiere dintre populism practicat de clasa politică din Republica Moldova, care uneori ridică salariile sau pensii nejustificat, și o abordare echitabilă. Noi înțelegem că într-o situație economică mai precară, în special păturile vulnerabile vor avea de suferit, dar toate aceste măsuri, dincolo de măsurile de strângere a curelei sau măsurile de politici, ele trebuie să țină cont de nevoile speciale ale acestor grupuri. Și noi credem că atunci când va fi o abordare justă, toți sau majoritatea membrilor societății vor susține. Ca să vă dau un exemplu, în Ucraina, în anul trecut când a fost negociat un acord cu FMI-ul, guvernul a scos toate subsidiile pentru sectorul energetic. 40% din prețul la gaz consisteau subsidiile ale statului, dar au introdus pentru anumite categorii sociale, anumite plăți, prestații sociale pentru a compensa. Și în Ucraina această măsură a fost susținută pentru că se cunoștea că această măsură ducea la o corupție în acest sistem.
De aceea e limpede, domnul Buză, dar când negociatorilor li se cere, cităm, evitarea măsurilor fiscale regresive, ce se are în vedere, de fapt?
Se are în vedere că, spre exemplu, noi ne-am uitat în experiența multor țări și pentru unele guverne, ca să sporească plățile către stat, există tendința de a ridica deci procentajul la TVA pentru anumite produse. Și în acest lucru constituie o măsură regresivă fiscală, pentru că, în primul rând, va bate cetățenii care consumă, deci din salariile lor. Și noi credem că în cazul în care se vor introduce măsuri de austeritate, ele trebuie să fie echitabile. Spre exemplu, inechitatea din sistemul de pensii, când diferite grupuri profesionale se bucură de anumite privilegii când marea majoritate nu le au. Și asta nu am avut în vedere. Noi înțelegem că la un moment dat va fi nevoie să strângem cureaua, dar modul în care este făcut acest lucru trebuie să fie echitabil. Și totodată noi credem că prin realizarea unor reforme, spre exemplu liberalizarea sistemului energetic, vom putea compensa, pentru că dacă ne uităm la rapoartele curții de conturi, când vedem câte resurse publice sunt irosite prin acte de corupție, prin procese de achiziții publice frauduloase și comparăm care sunt sumele pentru prestații sociale, nu, cu un praf este foarte mare. Deci o reformă a administrației publice, a sectoarelor pe care noi le-am menționat, credem că vor compensa din strângerea de curent pentru finanțele publice din Republica Moldova.
Cereți la fel introducerea măsurilor pentru susținerea și protecția celor mai vulnerabili cetățeni? Când se cere asta, bănuim că s-ar sugera că ar exista bani pentru așa ceva. Chiar să existe rezerve în situația de acum?
Noi, cum am menționat, noi credem că suma necesară pentru protecția socială nu este atât de mare comparativ cu alte linii de buget. Noi nu cunoaștem cu exactitate care este situația acum a finanțelor publice. Se vehiculează mai multe zvonuri, fie că avem bani pe o lună, două luni, sunt bani pentru pensii sau nu. De aceea noi am solicitat guvernul chiar în primul punct să inducă mai multă transparență. Chiar dacă vă aduceți aminte, în 2014, de la Fondul Monetar Internațional am aflat că despre frauda din sistemul bancar. Și de aceea noi am solicitat ca guvernul să ofere un tablou foarte clar a ceea ce ține de situația finanțelor publice locale, situația din sistemul bancar, care au fost datoriile, care au fost pierderile, care este prognoza de recuperare a activelor și așa mai departe. Da. Și atunci credem că informând toate părți interesante vom putea să luăm o decizie comună, într-adevăr să ne angajăm într-un efort de reformă profundă.
Și pe final, foarte scurt, domnule Buzu, în general s-a pornit la vreun precedent în care femeii și autoritățile unui stat să fi cooptată a treia parte, entității ale societății civile, de exemplu, să-și modeleze poziția după în funcție de solicitările acestor parteneri? Sau e inovație moldovenească doar? Scurt.
Noi credem că au existat și alte cazuri. Noi nu pretindem să fim a treia parte la masa de negocieri. Noi această solicitare o vedem în primul rând adresată guvernului, pentru că guvernul va fi acea entitate care va fi responsabil de reforme și noi cerem mai multă deschidere anume față de ei, pentru că practica Fondului Monetar Național este că mereu au avut întâlniri cu reprezentanța societății civile, au publicat analizele tuturor misiunilor pe care le-au avut, însă niciodată n-am avut și n-am înțeles care a fost viziunea foarte clară a guvernului în acest sens.
Da. Aveți vreun răspuns, apropo, de la guvern?
Deci noi am primit anumite semnale, noi am adresat această solicitare ieri, am primit și anumite semnale și din partea Fondului Monetar Internațional, deci cu deschiderea lor de a ne întâlni și de a discuta, de a vedea opinia societății civile, noi sperăm că și guvernul va fi deschis și într-adevăr vom înțelege care este poziția guvernului, ne va oferi mai multe informații și într-adevăr vor consulta nu doar reprezentanții societății civile sau reprezentanții acestui grup, dar reprezentanții tuturor grupurilor afectate de procesul de reformă.
Vă urăm succes, vă mulțumim, domnule Buzu. Doamnelor și domnilor, Alexei Buzu, director executiv al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, a fost interlocutorul nostru.
7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr. În partea a doua emisiunii, o scurtă revista presei și un jurnal de corespondent de la Iași, de Alexandru Călinescu. Mai întâi însă știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Oana Serafim.
Liderii platformei Demnitate și Adevăr au anunțat că următoarea acțiune amplă de protest la Chișinău va avea loc duminică 4 octombrie. Vladimir Voronin, liderul comuniștilor moldoveni, susține și el protestele din piața Maria Dunări Naționale. Procurorul general Gurin afirmă că nu va demisiona așa cum cer protestatarii, dar este de acord cu protestele și anunță că în curând dosare importante în legătură cu situația din sistemul bancar vor ajunge în fața instanțelor. În criza refugiaților, liderii Uniunii Europene au decis să pună la dispoziție încă 1 miliard de euro pentru a ajuta țările din vecinătatea Siriei în adăpostirea refugiaților. Vor organiza noi puncte de înregistrare în Italia și Grecia și vor întări paza la frontiere. În Irak s-a anunțat o epidemie de holeră după ce 121 de cazuri au fost depistate în apropiere de capitala Bagdad. Autoritățile au luat măsuri de urgență. Președintele Rusiei a condamnat gruparea Statul Islamic la ceremonia de ieri de inaugurare a noii moschei de la Moscova. Rusia a anunțat că plănuiește să înființeze o nouă bază militară la Bohuchar, în apropiere de granița cu Ucraina, informează agenția Reuters, și Papa Francisc își continuă prima sa vizită oficială în Statele Unite. El se va adresa astăzi în premieră camerelor reunite ale Congresului American. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org, site-ul nostru, pe care vă invităm să căutați și materialele noastre din seria Poligraf, în care urmărim cum își respectă demnitarii promisiunile.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 21 de minute continuăm cu revista presei. Site-ul anticorupție.md publică o investigație realizată împreună cu ziarul de gardă despre averea proaspătului demisionat Dorin Drăguțanu, contestat și acuzat pentru situația dezastruoasă în care a ajuns sistemul bancar din Moldova. În cei 6 ani cât a deținut funcția de guvernator al Băncii Naționale, Drăguțanu a dus un trai de lux și a profitat împreună cu soție de diverse beneficii, se arată în articolul semnat de Victor Moșneag și Anatole Eșanu. Cei doi jurnaliști informează că guvernatorul are o casă și o mașină de milioane, iar una din firmele soției sale a obținut doar în ultimul an și jumătate contracte de peste 5 milioane de lei cu instituții ale statului. Odată cu plecarea din funcție, Drăguțanu ar urma, conform regulamentului instituției pe care încă o conduce, să restituie integral creditul preferențial obținut în 2011 chiar de la Banca Națională, mai scrie jurnaliștii de investigație. Totodată, guvernatorul demisionar trebuie să justifice datele din raportul recent al Curții de Conturi, care a scos la iveală gestionarea irațională a banilor la instituția pe care a condus-o. Anticorupție.md mai anunță că Centrul de Investigații Jurnalistice de la Chișinău a acționat în instanță președinția Republicii Moldova, pe motiv că a refuzat să-i pună la dispoziție informația despre persoanele care au fost decorate cu distincții de stat de către șefii statului din 2011 până în prezent. Instituția afirmă Centrul de Investigații Jurnalistice nu a pus la dispoziție nici actele trimise la Consiliul Superior al Magistraturii în ultimii 10 ani, prin care președinții țării au respins candidaturile judecătorilor propuși pentru promovări sau numiri în funcție. Centrul de Investigații precizează că președinția de la Chișinău a refuzat repetat să-i ofere informația în volumul solicitat, în pofida faptului că aceste informații sunt de interes public. Respingând demersurile, președinția a făcut trimitere la protecția datelor cu caracter personal. Și portalul de expresie rusă Newsmaker insistă într-un articol dedicat protestului din centrul Chișinăului, organizate de platforma DA, că acestea pierd vertiginos din intensitatea pe care le-a avut inițial. Motivele și argumentele acestei publicații le găsiți pe site-ul newsmaker.md, iar mai multe detalii din presa de astăzi vă invităm să căutați la rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Treceam ieri pe lângă reședința președintelui Timofti, tocmai când soldații din garda prezidențială erau aliniați acolo. Câțiva consilieri foșgăiau prin preajmă, în așteptarea unui eveniment. Pe semne, șeful statului aștepta un oaspete important. Sau poate altceva era la mijloc. Ei bine, tot uitându-mă la soldații aceia frumoși, mi-a trecut din senin un gând prin minte. Gândul era de fapt o întrebare. Dar avem noi oare nevoie de instituția asta mărișoară a președinției? Nouă, contribuabililor moldoveni, ne trebuie așa ceva? Întrebarea asta mi se pare îndreptățită și mai mult decât oportună în condițiile de astăzi. Moldova e ani de zile un fief al sărăciei și al corupției. Aici se fură ca în Codru, aici dispar bani din bănci, aici mari cinovnici merg la vânătoare în pădurea domnească, aici traficul de influență a atins un nivel inimaginabil. În toți acești ani, președinția a fost o instituție amorfă, care nu a putut să modifice situația deplorabilă. În schimb, a tocat sume uriașe din bugetul de stat. Câți bani ai contribuabililor merg oare spre întreținerea acestei instituții cu tot felul de consilieri? Cât oare ne costă voiajurile președintelui în străinătate? Și ce folos de pe urma activității acestei instituții? Vreau să mi se explice foarte clar cu ce anume mă ajută pe mine existența președinției. Cu ce anume îl ajută pe Moș Ion din Trebujeni? Nu e suficient oare să avem parlament și guvern aici? La ce bun ne mai trebuie președinție? Pentru că nu mai știm ce să facem cu banii contribuabililor? Părerea mea e că președinția în cea mai săracă țară europeană este un lux pe care nu mai putem să ne-l permitem. Sunt bani aruncați pe geam. Mai bine redirecționăm aceste sume spre orfelinate și aziluri. Părerea mea e firește, subiectivă, dar în calitatea mea de cetățean și contribuabil am dreptul la ea. Consider că oamenii cu discernământ trebuie să ceară abolirea acestei instituții. Suntem înglodați în sărăcie și hoție. Să întreții în atari condiții o dită mai președinție mi se pare impardonabil. E un soi de țara arde, baba se piaptănă.
Urmărim corespondent acum de Alexandru Călinescu.
A fost oare fragilizată poziția premierului Victor Ponta după ce luni a început procesul în care este învinuit de fapt de corupție? Cât uși de puțin dacă ne luăm după declarațiile colegilor de partid și ale aliaților de la guvernare. Cu toții invocă prezumția de nevinovăție și declară că guvernarea și-a dovedit în cei 3 ani de la ultimele alegeri eficiența. Victor Ponta însuși, fidel principiului după care cea mai bună apărare este atacul, nu numai că își clamează nevinovăția, dar îl acuză de incompetență pe procurorul însărcinat cu ancheta, pretinzând sus și tare că faptele pe care a fost construit procesul ar fi inventate. Spune toate acestea cu aplombul pe care îl cunoaștem, mai rămâne să-și demonstreze sărciunele. Prezumția de nevinovăție nu poate constitui însă în niciun caz un argument valabil. În fapt, Ponta își încalcă, nu e prima oară, propriul cuvânt, întrucât nu respectă ceea ce a declarat Tritos nu demult, și anume că în momentul în care va fi pus sub acuzare, își va prezenta demisia. Uitat este și acel cod de integritate al socialdemocraților ce prevedea suspendarea sau excluderea membrilor cu probleme în justiție. Așa numiții baroni locali, urmăriți penal, au prins din nou glas și cer să fie reintegrați în viața politică, mai ales că anul viitor este an electoral. Simplul fapt că are calitatea de inculpat îl decredibilizează Victor Ponta și ar trebui să-l conducă la demisie. În loc să facă acest gest rațional și de elementară demnitate, Ponta bravează, provoacă și încearcă să dea lovituri de imagine, afișând prietenia cu Chișinăul și rățoindu-se la guvernul de la Budapesta. Și totuși, cum de se prelungește acest statu quo, această situație de tensiune marcată de declarațiile repetate ale președintelui Iohannis, prin care îi cere premierului demisia? Secretul stă, cred, în rețeaua de complicități care îi unește pe cei aflați la guvernare.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
De seara la 19, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21, ascultați sinteza zilei, toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbărușie.
Alexandru Canțăr și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună și frumoasă în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.